კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაცხინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის მე-16 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ჩარლზ ბუკოვსკის მოთხრობას ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში, რომელიც თარგმნა და წაიკითხა მწერალმა ზურაბ ლეჟავამ.
შენ მართლა ფიქრობ, რომ ლამაზი ვარ? ლამაზი? ეს არასაკმარისი სიტყვაა. ის მხოლოდ ოდნავ გამკობს შენ. კესმა რაღაცის ძებნა დაიწყო საკუთარ ჩანთაში. მე მეგონა ის ცხვირსახოთს ეძებდა, მაგრამ მან იქიდან გრძელი საშლიაპე ქინძისთავი ამოიღო. მე თვალის დახამხამებაც ვერ მოვასწარი, რომ მან ამ ქინძისთავით საკუთარი ცხვირი გაიხვრიტა. ჰორიზონტალურად, ნესტოების ოდნავ ზემოთ, შიშის და ზიზღის გრძნობა დამეუფლა. მან შემომხედა და გადაიკისკისა. ისევ ისე ლამაზ მანად მიმიჩნევ? ჰა, ვაჟკაც, ახლა როგორ ფიქრობ?
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ჩარლზ ბუკოვსკის ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში შეარჩია მწერალმა ზურაბ ლეჟავამ. ზურაბ ლეჟავა რამდენიმე პროზაული კრებულის ავტორია. მათი ნაწილი სხვადასხვა წელს მოხვდა პრემია საბას შორტლისტში, საუკეთესო პროზაული კრებულის კატეგორიაში. ხოლო კრებულმა სახელად „ბავშვის ნაკბენი კარალოგზე“ ოქტომბრის თვეში მიიღო ლიტერატურული პრემია „გალა“ ნომინაციაში „წლის წიგნი“. გამარჯობა ზურაბ.
მივესალმები ჩვენს საყვარელ ძირფას რადიო მსმენელებს. მე რადიო თავისუფლებას უსმენდი ჯერ კიდევ სიყმაწვილეში, როცა გადაცემები არა თბილისიდან და არა თუნდაც პრაღიდან, არამედ მიუნხენიდან გადაიცემოდა და მახსოვს საბჭოთა მთავრობის მითითებით როგორ ახშობდნენ ამ გადაცემებს. რადიო მქონდა ვებ 222 თუ რაღაც ეგეთი და გადავაკეთებინე ეს რადიო, რომ დაეჭირა ის ტალღები. მაინც უჭირდა დაჭერა, მაგრამ ვახერხებდი. დიქტორების გვარები და სახელებიც კი მახსოვს. იყო ასეთი ლეო ლევილი, იყო მარინა ელისი, იყო ნუგზარ შარია, მაცი ხვიტია რო თამაშობს იმაში ფილმში, აი ეგ მსახიობი. და ერთი აფხაზიც იყო ტარბა, გვარად კარგად მეტყველებდა ქართულად, ეტყობა ადრე წასულები. Ну, ერთი სიტყვით ძალიან კარგი იყო და ეხლაც კარგია რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა. ბუკოვსკის მოთხრობა ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში შენ არა მხოლოდ წასაკითხად შეარჩი, არამედ თარგმნე კიდეც. იმის მიხედავად, რომ უკვე არსებობდა მაგარი ამის თარგმანი. რატომ შეარჩი ეს მოთხრობა?
ვაპირებდი სხვა მოთხრობის წაკითხვას და სხვა ავტორის. ეს იყო უილიამ ფოლკნერის „ვარდები ემილისთვის“. არ მინდა ვთქვა, რომ არ მომეწონა თარგმანი, მაგრამ თითქოს ვერ ვიგუე ქართულად. მე ეს მქონდა წაკითხული რუსულად. ვიფიქრე, მოდი აბა იქნებ სადო და მე თვითონ გადავთარგმნა მეთქი.
ხო.
Ну, ფოლკნერს ვერ შევეჭიდე, მაგრამ მე ვიფიქრე, მოდი იქნებ რომელმე სხვა ავტორი შევარჩიო მეთქი. საქმე იმაშია, რომ თავისებურება ამ თარგმანის ისაა, რომ მე ინგლისური არ ვიცი. Ну, თუ ვიცი ისიც როგორ, აი ადრე ხუმრობდნენ ხოლმე გაქცეულ ინგლისელს გავაქცეოთ. რაღაც ასეთი ხო და ჩვენ გვაქვს ახლა Google Translate-ი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ითარგმნოს. ეხლა ცოდვა გამხელილის ჯობს და რაღა დაგიმალოთ და რუსული თარგმანიც გამოვიყენე.
მოიშველიე.
უბრალოდ მაინტერესებდა, შესაძლებელია თუ არა ენის უცოდინარმა ადამიანმა თარგმნოს.
ჩაატარე გარკვეული ექსპერიმენტი.
ხო, ექსპერიმენტი და ახლა უკვე მე მგონი რადიო მსმენელები და ვინც მოისმენენ აუდიო ფორმატში ამ მოთხრობას, შეაფასებენ, რამდენად შესაძლებელია ეს და, ну, ჩემი აზრით შესაძლებელი ყოფილა. მე მომწონს ეს ავტორი. და გარდა მაგისა, თუ დააკვირდებით, ტექსტი არ არის რთული წინადადებებით დახუნძლული. ზოგჯერ ალბათ არც არის საუცილებელი, რომ რაღაც ძალიან ჩახლართული იყოს წინადადება. მარტივი წინადადებებით, მარტივი გზებით შეიძლება შენი სათქმელის თქმა გამოხატვა. რაც შეეხება ჩარლზ ბუკოვსკის, ეს, ну, ჩემი წარდგენა მას არ ჭირდება, ეს ცნობილი მწერალია. გერმანული წარმომავლობის არის და, ну, მოღვაწეობდა ამერიკაში და გარდაიცვალა 1994 წელს. Ну, ის ცნობილი იყო როგორც სკანდალისტი, მეკალთანე ლოთი და ასე ვთქვათ, რაღაც ანტისოციალური თუ რაღაც ასეთი.
გარკვეულწილად თავის რაღაც ცხოვრების ეპიზოდია, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ რამდენიმე ცოლი და მეგობარი ქალი გარდაიცვალა მის ცხოვრებაში, რაც ძიმედ გადაიტანა სამომავლოდ. ალბათ ასახავს რაღაც ავტობიოგრაფიულ.
Ну, რა თქმა უნდა, მარტო ამ ავტორის კი არა, ნებისმიერი ავტორის ნაწარმოებები რაღაც წილად ყოველთვის არის ავტობიოგრაფიული. და რა შეიძლება ახლა, ну, სკანდალისტზე და ლოთზე და მეკალთანეზე როგორ შეიძლება ლაპარაკი და როგორ შეიძლება საერთოდ თქვათ სიყვარულზე ლაპარაკი და ეს მოთხრობაც სიყვარულზეა.
მოდით მოусმინოთ მოთხრობას და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი.
დიახ.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში. ჩარლზ ბუკოვსკი. კეს იყო ყველაზე უმცროსი და ყველაზე ლამაზი ხუთ დას შორის. კეს იყო ყველაზე ლამაზი გოგონა ქალაქში. სანახევროდ ინდიელი, გამაოგნებელი, გველურად მოქნილი, ცხელი სხეულითა და მისთვის შესაფერისი თვალებით. კეს იყო მოფარფატე, ცოცხალი ცეცხლი, სული მოთავსებული სხეულში, რომელსაც არ ძალუძდა მისი შეჩერება. თმამისი იყო შავი, გრძელი, აბრეშუმისებრი და ისეთივე გრაციოზული, როგორც მისი სხეული. მისი განწყობილება შეიძლებოდა ყოფილიყო ან ძალიან ამაღლებული, ან და მეტად დათრგუნული. კესისთვის არ არსებობდა არაფერი საშუალო. ზოგიერთები ამბობდნენ ის გიჟიაო, ბრიყვები ამბობდნენ ამას. ბრიყვები ვერასოდეს უგებდნენ კეს. მამაკაცებისთვის ის მხოლოდ წყარო იყო სექსისთვის და მათ სულ ფეხებზე ეკიდათ გიჟი იყო ის თუ არა. კეს კი ცეკვავდა, ფლირტაობდა, კოცნაობდა, მაგრამ როცა საქმე სექსამდე მიდიოდა, ერთი თუ ორი შემთხვევის გარდა ის ყოველთვის ახერხებდა, გასხტომოდა და გაქცეოდა მამაკაცებს. მისი დები ამბობდნენ, რომ ის ბოროტად იყენებდა თავის სილამაზეს, რომ ის თივით გატენილი ტიკინა იყო, მაგრამ სინამდვილეში კეს იყო ჭკვიანი და ხასიათის სიმტკიცეც გააჩნდა. ის ხატავდა, ცეკვავდა, მღეროდა, ძერწავდა ფიგურებს თიხისგან, ხოლო როცა ადამიანები განიცდიდნენ ტკივილს, სულიერს ან და ხორციელს, კესიც ძლიერ განიცდიდა ამას. მისი ჭკუა უბრალოდ არ გავდა ყველასას. მისი ჭკუა უბრალოდ არაპრაქტიკული იყო. დებს შურდათ მისი, იმიტომ რომ ის ართმევდა მათ მამაკაცებს და ისინიც ცოფტებოდნენ, რადგან მას სულაც არ ანაღლებდა ეს. მას ჩევად ჰქონდა ყოფილიყო ალერსიანი მათდამი, ვინც იყო უფრო შეუხედავი. ეგრეთ წოდებული ლამაზი მამაკაცები რაღაც ზიზღის მაგვარს იწვევდნენ მასში. ფეხი არ ჩაუვათ, ამბობდა ის. ვერაფერს გახდებიან. ისინი საკუთარი დახვეწილი ყურის ბიბილოებისა და კარგად მომჯდარი ნესტოების წყალობით გადიან ფოლს. მხოლოდ ფასადია, შიგნით კი სიცარიელე. მისი ზნე უგუნირებასთან იყო ახლოს. მამამისი გალოთდა და მოკვდა. დედა კი გაიქცა. მიატოვა რა გოგონები ბედისანაბარა. გოგონები ჯერ ვიღაც ნათესავთან აღმოჩნდნენ. მან კი ისინი მონასტერში გაამწესა. მონასტერი მოუხერხებელი ადგილი იყო განსაკუთრებით კესისთვის. გოგონებს მისი შურდათ და მასაც ხშირად უწევდა ჩხუბი. ორი ასეთი ჩხუბის შემდეგ სამართებლით დასერილი მისი მარცხენა ხელი მთლიანად ნაივარევებით დაიფარა. კიდევ მას მარცხენა ლოყაზე ჰქონდა პატარა ნაიარევი, მაგრამ ის კი არ აუშნოებდა, არამედ პირიქით ხასს უსვავდა მის სილამაზეს. მონასტრიდან გამოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მეის ბარ უესტ-ენდში გავიცანი. ის უმცროსი იყო ყველა მის დათა შორის და ყველაზე ბოლოს გამოუშვეს. შემოვიდა და მშვიდად ჩამოჯდა ჩემს გვერდით. ჩემი აზრით მე ყველაზე შეუხედავი მამაკაცი ვიყავი მაშინ ქალაქში და ამ შემთხვევაში ეს ხელსაყრელი იყო ჩემთვის. და ლევ, კითხე მე, მოდი, რატომაც არა. არ მგონია რომ ჩვენი საუბარი იყო რაღაცით განსაკუთრებული იმ საღამოს. მთავარი იყო ის, თუ როგორ იქცეოდა კეს. უბრალოდ მან მე ამირჩია. მას მოსწონდა სპირტიანი სასმელები და საკმაოდ ბევრიც შესვა. თლად სრულწლოვანივით არ გამოიყურებოდა, მაგრამ მაინც ემსახურებოდნენ. იქნებ ყალბი პასპორტი ჰქონდა. არ ვიცი. ყოველთვის სამპირფარეშოდან დაბრუნებული, როცა ის ჩემს გვერდით ჩამოჯდებოდა, გრძნობდი ერთგვარ სიამაყეს. ის იყო არამხოლოდ ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში, არამედ ყველაზე ლამაზი მათ შორის, ვინც კი ოდესმე მენახა. მე მოუხვიე მას თეძოზე ხელი და ვაკოცე. შენ მიგაჩნია, რომ მე ლამაზი ვარ? რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სხვა რამა, რაღაც კიდევა შენი გარეგნობის მიღმა. ადამიანები მუდმივად ბრალდებენ იმის გამო, რომ ლამაზი ვარ. შენ მართლა ფიქრობ, რომ ლამაზი ვარ? ლამაზი? ეს არასაკმარისი სიტყვაა. ის მხოლოდ ოდნავ გამკობს შენ. კესმა რაღაცის ძებნა დაიწყო საკუთარ ჩანთაში. მე მეგონა ის ცხვირსახოთს ეძებდა, მაგრამ მანიკიდან გრძელი საშლიაპე ქინძისთავი ამოიღო. მე თვალის დახამხამებაც ვერ მოვასწარი, რომ მან ამ ქინძისთავით საკუთარი ცხვირი გაიხვრიტა. ჰორიზონტალურად, ნესტოების ოდნავ ზემოთ, შიშის და ზიზღის გრძნობა დამეუფლა. მან შემომხედა და გადაიკისკისა. ისევ ისე ლამაზ მანად მიმიჩნევ? ჰა, ვაჟკაც, ახლა როგორ ფიქრობ? მე გამოვაძვრე მას ქინძისთავი ცხვირიდან და სისხლი ცხვირსახოცით შეუჩერე. რამდენიმე ადამიანი ბარმენის ჩათვლით თვალსადევნებდა ამ სცენას. შემდეგ ბარმენი მოვიდა ჩვენთან. მომისმინე, უთხრა მან კეს. ერთხელ კიდევ გააფრენ და წაბძანდები აქედან. მე აქ შენი თვითმოქმედება არ მჭირდება. წადი რა ტრაქში, ძია, უპასუხა მან. მიაქცია ამას ყურადღება, მითხრა ბარმენმა. ამას ყველაფერი წესრიგში ექნება, უპასუხე მე. ეს ჩემი ცხვირია, თქვა კესმა, და რასაც მინდა იმას ვუზამ. არა, უთხარი მე. ასე მეც მტკივა. გინდა თქვა, რომ შენ გტკივა, როცა მე ვიხურეთ ქინძისთავით ცხვირს? ხო, სწორედ ამის თქმა მინდა. კარგი, მეც აღარ ვიზამ. ნუ ღარ შეწუხდებ. ჯერ ისევ ცხვირსახოც ცხვირზე მიფარებულმა და მოხითხითემ, მაკოცა. როცა ბარი დაიკეტა, წავედით ჩემთან. მე მქონდა ლუდი და ჩვენც ვისხედით და მასლათობდით. იმ საღამოს პირველად მივხვდი, რაოდან კეთილი და მზრუნველი ადამიანი იყო ის. სრულად იხსნებოდა, სავსებით უშუალოდ, მაგრამ დრო და დრო იწყებდა გაუცხოებას და უეცრად დუმდებოდა. შიზოფრენიკი, ლამაზი შიზოფრენიკი. რაღაც ან ვიღაც მას უთუოდ მოცელავდა. იმედი მქონდა, რომ ეს არ ვიქნებოდი მე. ჩვენ ჩავწექით ლოგინში და როცა გამორთე შუქი, კესმა მკითხა. როდის გინდა, ახლა თუ დილით? დილით, თქვი მე და გადავბრუნდი. დილით ავდექი, მოვადუღე ყავა და მიუტანე ლოგინში. მას გაეცინა. შენ ერთადერთი მამაკაცი ხარ, ვისაც ვიცნობ, რომელმაც ამაზე ღამით თქვა უარი. არა უშავს, ამის გაკეთება ჩვენთვის არცაა აუცილებელი. არა, მოიცა, ეხლა მე მინდა. მოდი უცბად, ეხლა მე გავცინცხალდები. კეს შევიდა სააბაზანოში და მალევე გამოვიდა იქიდან. ის გამოიყურებოდა გამაოგნებლად. მისი გრძელი მუქი თმა ბრწყინავდა, თვალები და ტუჩებიც ბრწყინავდნენ. ის სრულიად ბრწყინავდა. ის წარმოაჩენდა საკუთარ სხეულს მშვიდად, როგორც ძვირფას ნივთს. შემდეგ კი ზეწრის ქვეშ შესრიალდა. აბა მოდი, მამაცო საყვარელო. მე მოვეხვიე. ის მკოცნი და თავდავიწყებით, მაგრამ აუჩქარებლად. მე ვეფერებოდი მის სხეულს, მის თმებს და მე დავეუფლე მას. ის იყო ცხელი და მკვრივი. მე ნელ-ნელა ვირწეოდი ზევით და ვეშვებოდი ქვევით. ვცდილობდი რა გამეწელა სიამოვნება. მისი თვალები იმზირებოდნენ პირდაპირ ჩემს თვალებში. რა ქქვია, ვკითხე მე. ნეტა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, ვკითხა მან. მე გავიცინე და განვაგრძე. შემდეგ მან ჩაიცვა და მე ის უკანვე ბარისკენ წავიყვანე. მაგრამ დავიწყება მისი იყო ძნელი. არ მუშაობდი და დღის ორ საათამდე მეძინა. შემდეგ ავდექი და გაზეთი წავიკითხე. აბაზანას ვიღებდი, როცა ის სპილოსყურის დიდი ფოთლით შემოვიდა. ვიცოდი რომ აბაზანაში დამხვდებოდი, მითხრა მან. ამიტომ ბუნების შვილო, მე შენ ისეთი რამ მოგიტანე, რითაც მაგ რაღაცის დაფარვას შეძლებ. მან სპილოსყური აბაზანისკენ მოისროლა პირდაპირ ჩემსკენ. რა იცოდი რომ მე აბაზანაში ვიქნებოდი? ვიცოდი. თითქმის ყოველ დღე კეს ჩნდებოდა, როცა მე ვიყავი აბაზანაში. თუმცა მე მკაცრ განრიგს არ ვიცავდი, იგი იშვიათად ცდებოდა და მას ყოველთვის მოჰქონდა სპილოსყური. შემდეგ კი ჩვენ ტკბებოდით სიყვარულით. ათაში ერთხელ დამირეკავდა ხოლმე და მე მივდიოდი. მის საპატიმროდან თავდებით გამოსაყვანად. მას ლოთობისა და ჩხუბების გამო აკავებდნენ. ძაღლის შვილები, ამბობდა ის. ერთ ჭიქას დაგალევინებენ და მიაჩნიათ, რომ აქვთ უფლება ჩაგიძრნენ საცვლებში. ეგ შენ მიძვრები უსიამოვნებებში, როცა მათ მიერ შემოთავაზებულ გამასპინძლებაზე უარს არ ამბობ. მე მეგონა ისინი ჩემით ინტერესდებოდნენ და არა ჩემი სხეულით. მე შენც მაინტერესებდა შენი სხეულიც, მაგრამ მე ეჭვება მამა კაცთა უმეტესობა ხედავდეს რამეს შენი სხეულის გარდა. ექვსი თვით გავემგზავრე ქალაქიდან. დავხეტიალობდი აქეთ-იქით, მერე დავბრუნდი. მაინც ვერ დავივიწყე კეს, მაგრამ ჩვენ რაღაცის გამო შევკამათდით და მე ვგრძნობდი, რომ დრო დამდგარიყო ჩემი გზა გამეგრძელებინა ისევ. ხოლო როცა დავბრუნდი, ვფიქრობდი, რომ ის აღარ იყო უკვე ქალაქში. მე ვიჯექი ბარ უესტ-ენდში დაახლოებით 9:30 საათი, როცა უცებ შემოვიდა და გვერდით მომიჯდა. აბას აძაგელო, ხედავ დაბრუნებულ ხარ. მე შეუკვეთე მისთვის სასმელი. შემდეგ შევხედე მას. მაღალ საყელოიანი კაბა ეცვა, ასეთში ის არასოდეს მენახა. თითოეულ მის თვალქვეშ ორ-ორი შუშის თავიანი ქინძის თავი კოხტავდა. მხოლოდ შუშის თავები გაჩანდა, ხოლო თავად ქინძის თავები მას სახეში ჰქონდა ჩარჭობილი. წაგიღოს ეშმაკმა, მაინც ცდილობ დაიმახინჯო თავი, ხომ? არა, ეს ასე მოდურია, სულელო. შენ დარტყმული ხარ. მე შენ მენატრებოდი, თქვა მან. და კიდევ ვინმე ყავს? არა, არავინა, მხოლოდ შენ. მაგრამ მე ცოტ-ცოტას მუშაობ. 10 ბაქს ვიღებ, თუმცა შენთვის უფასოდ იქნება. გამოიღე კინძის თავები. არა, ეს 100-ია მოდაში. მე ეს გულს მირევს. სრული სერიოზულობით? ხო, დაлахროს ეშმაკმა სრული სერიოზულობით. კესმა ნელა ამოიღო კინძის თავები და ჩაიწყო ჩანთაში. რატომ აკნინებ შენ სილამაზეს? კითხე მე, რატომ არ შეგიძლია რომ უბრალოდ მასთან ერთად იცხოვრო? იმიტომ რომ ადამიანებს მიაჩნიათ რომ სულ ესაა რაც მე გამაჩნია. სილამაზე ეს სისულელია, სილამაზე წარმავალია. შენ არ იცი რა დონეზე გაგიმართლა მახინჯი რომ ხარ. შენ თუ ადამიანებს მოსწონხარ, უკვე იცი რომ არა ლამაზი თვალებისათვის. კარგი, უთხარი მე, მე გამიმართლა. მე არ მინდოდა მეთქვა რომ შენ მახინჯი ხარ. უბრალოდ ხალხი მახინჯად მიგიჩნევს. შენ მომხიბლავი სახე გაქვს. გმადლობ. ჩვენ კიდევ თითო დავლიეთ და შენ რაღაც საქმიანობ? კითხა მან. არაფერს, ვერაფერს მივეტმასნე, არ მაქვს ინტერესი. არც მე. ქალი რომ იყო, შეძლებდი ცოტა ფულის შოვნას. მე არ ვისურვებდი მქონოდა ასეთი მჭიდრო კონტაქტები ამდენ უცნობებთან. ეს მომქანცველია. შენ მართალი ხარ. ეს მართლაც მომქანცველია. საერთოდ ყველაფერი მომქანცველია. ჩვენ წავედით ერთად. ქუჩაში ხალხი ძველებურად აცხერდებოდა კეს. ის ჯერ ისევ ლამაზი იყო. იქნებ კიდევ უფრო ლამაზიც ვიდრე უწინ. მივახცია ჩემს სახლამდე. მე ღვინის ბოთლი გავხსენი და ჩვენ წავლაპარაკდით. მე და კესისთვის ყოველთვის ადვილი იყო ერთმანეთთან საუბარი. ჯერის ლაპარაკობდა და მე უსმენდი, მერე მე ვლაპარაკობდი. ჩვენი საუბარი ჩუმად მიიზლაზნებოდა წინ. გვეჩვენებოდა, რომ ჩვენ ერთად შეგვეძლო საიდუმლოებების ამოცნობა. როცა ვაგნებდით რაღაც განსაკუთრებით საინტერესოს, კეს იცინოდა მისი განუმეორებელი სიცილით, ისე როგორც მხოლოდ მას ერთს შეეძლო. თითქოს აალებულ ცეცხლს ეხარბებაო. საუბრისას ჩვენ მივჩოჩდით ერთმანეთისკენ და ვაკოცეთ ერთმანეთს. მერე კი სულ ავიწყვიტეთ და ლოგინს მივაშურეთ. და როცა კესმა გაიხადა თავისი მაღალსაყელოიანი კაბა, მე დაუნახე საშინელი, არათანაბარი ნაიარევი ყელზე. ის გრძელი იყო და ღრმა. ეშმაკმა წაგიღოს, ქალო, უთხარი ლოგინში მწოლმა. ეშმაკმა წაგიღოს, ეს რა ჩაგიდენია? მერე მივიზიდე საწოლისკენ და ვაკოცე. მან ხელი მკრა და გაიცინა. ზოგჯერ კაცები ათს მიხდიან წინასწარ. მე ვიხდი და ამის შემდეგ მათ უკვე აღარაფერი უნდათ. ათი კი მემრჩება, გიჟურად სასაცილოა. ო, უთხარი მე, ვკვდები სიცილით. კეს, ძუკნავ, მე შენ მიყვარხარ. შეწყვიტე საკუთარი თავის გაპარტახება. შენ ხომ ყველაზე უფრო ცოცხალი ხარ ამ დედაკაცთა შორის. ჩვენ ისევ ვაკოცეთ ერთმანეთს. კეს უხმოდ ტიროდა. მე ვგძნობდი ამ ცრემლებს. მისი გრძელი თმა კი როგორც სიკვდილის დროშა გაშლილაფრიალებულიყო მის ზურგს უკან. ჩვენ ჩავეხუტეთ ერთურც და სიყვარულს მივენდეთ. ნელს, პირქუშს, საოცარს. დილით კეს ამზადებდა საუზმეს. ის მშვიდი და ბედნიერი ჩანდა, მღეროდა. მე ვიწექი ლოგინში და ჩუმად ვტკბებოდი მისი ბედნიერებით. ბოლოს მომიახლოვდა და შემანჯღრია. ადექი გაიძვერავ. გაიცინცხალე სახე და კუტუ. ცივი წყლით და შემოუერთდი ნადიმს. იმ დღეს მე ის წავიყვანე პლაჟზე. იყო საქმი დღე. ამინდით ჯერ არ იყო მთლად ზაფხულისა, ამიტომ ყველაფერი შესაშურად იყო მიტოვებული. დაძონძილ პლაჟის ბომჟებს ქვიშიანი ნაპირის ცოტა ზემოთ ეძინათ გაზონებში. სხვები ისხნენ ქვის სკამეიკებზე და ერთმანეთში მარტოსულ ბოთლებს იყოფდნენ. ხმაურიანი უტვინო თოლიები ტრიალებდნენ გარშემო. 70 ან 80 მიტანებული დედაბრები კი ისხდნენ სკამეიკებზე და მათი თავის გატანის მუდმივი მეცადინეობისა და საკუთარი სიბრიყვით დახოცილი ქმრების დანატოვარი უძრავი ქონების გაყიდვის საკითხებს განიხილავდნენ. ამ ყველაფერთან ერთად ჰაერში სიმშვიდე სუფევდა და ჩვენ დავსეირნობდით, გაზონებში ვგორაობდით და არ ვლაპარაკობდით ბევრს. უბრალოდ კარგი იყო ერთად ყოფნა. მე ვიყიდე ორიოდე ბუტერბროდი, ჩიფსები, სასმელები და ჩვენ ქვიშაზე დავსხედით და ვჭამეთ. მერე მე მოვეხვიე კეს, ცოტა წაუძინეთ და დაახლოებით ერთი საათი გვეძინა. და ეს სექსზე უკეთესი იყო. ჩვენ შვიდათ მივყვებოდით დინებას. გაღვიძებულები ისევ ჩემთან წავედით და მე მოვამზადე სადილი. სადილის შემდეგ კი კეს ერთობლივი ცხოვრება შევთავაზე. გარკვეული პაუზის შემდეგ შემომხედა და ნელა მიპასუხა. არა. მე ის წავიყვანე ბარში, გაუმასპინძლდი სასმელით და გამოვედი. მეორე დღეს შემფუთავად მოვეწყე ფაბრიკაში და მთელი შემდეგი კვირა მუშაობდი. ძალიან ვიღლებოდი, რომ სადმე გამევლო. მაგრამ პარასკევს საღამოს მაინც შევიარე ბარ უესტენდში. ვიჯექი და ველოდი კეს. დრო მიდიოდა. როცა კარგა გვარიანად გამოვთვერი, ბარმენმა მითხრა. ძალზე ვწუხარ შენს დაქალთან დაკავშირებით. რაშია საქმე, კითხე მე. ბოდიში, რა, შენ არ იცი? არა. თვითმკვლელობა. ის გუშინ დაასაფლავეს. დაასაფლავეს? ჩავეკითხე მე. მეჩვენებოდა, ის ესესა უნდა შემოსულიყო. როგორ შეიძლებოდა, რომ ის აღარ ყოფილიყო? მისმა დებმა დაასაფლავეს. თვითმკვლელობა. და როგორ, მეტყვი? ყელი გამოიჭრა. გასაგებია. დამისხი ერთიც. სანამ ბარი დაიკეტებოდა ვსვამდი. კეს იყო ყველაზე ლამაზი ხუთ დას შორის, ყველაზე ლამაზი ქალაქში. მე შევძელი სახლამდე მისვლა და სულ განვაგრძობდი ფიქს. უნდა დამეჟინებინა, რომ ის დარჩენილიყო ჩემთან. და არა უბრალოდ მიმეღო ეს, არა. ცხადი იყო, რომ მისთვის არ იყო სულ ერთი. ალბათ მე ეს მეტის მეტად უცერემონიოდ შევთავაზე, ცალყბად, მეტის მეტად გულგრილად. მე ვიმსახურებდი საკუთარსა და მის სიკვდილს. მე ძაღლი ვიყავი, თუმცაღა ნეტა ძაღლებმა რაღა დააშავეს. ავდექი ვიპოვე ბოთლი ღვინით და დავლიე მოყუდებით. კეს ყველაზე ლამაზი გოგო იყო ქალაქში. და ის იყო მკვდარი. ის იყო 20-ის. გარეთ ვიღაც მთელი ძალით აწვებოდა მანქანის კლაქსონს. აკეთებდა ამას ძალიან ჯიუტად და გამეტებით. მე ბოთლი იატაკზე დავდგი და ფანჯარაში გავძახე. ეშმაკმა წაგიღოს ვიღაცა ხარ, ჩაჩუმდი რა შენი. ღამე ჯიუტად განაგძობდა დაღამებას და ამასთან აბა რაღა უნდა გამეწყო.
კონუსმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის გარეთჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ ჩარლზ ბუკოვსკის მოთხრობას ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში, რომელიც გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის თარგმნა და წაიკითხა მწერალმა ზურაბ ლეჟავამ. ზურა, ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ბუკოვსკის ამოთხრობაში არის ადამიანების დამოკიდებულება სილამაზისადმი. და კერძოდ ლამაზი ადამიანებისადმი. რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საკითხის მიმართ მოთხრობის პერსონაჟებს?
ერთი მხრივ განსხვავებული, სრულიად საპირისპირო, პოლარიზებულია მათი წარმოდგენა სიყვარულზეც, სილამაზეზეც და იმავდროულად ერთნაირად აზროვნებენ. ანუ ყველაფერში შეიძლება ამ სილამაზის დანახვა. ალბათ უფრო ძნელია რაღაც ულამაზოში, მახინჩში დაინახო სილამაზე, ან კიდე სიტყვებით გამოხატო შენი სიყვარული და ამავდროულად უწოდო მას ზუკნა და რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ეს გულწრფელია, თუ ნამდვილი სიყვარულია, ეს ყველაფერი რო დავდოთ რაღაც წარმოდგენით სასწორზე, ერთ მხარეზე ეს გინებაც, ის ლოთობაც, ის ყველაფერი და აქეთ დავდოთ ეს თქვათ სილამაზის შეფასების უნარი და სიყვარულის უნარი. აუცილებლად გადაწონეს, რა თქმა უნდა, იმ ყველაფერს. რისი თქმაც მინდა, ალბათ, რასაც ახლა მოგიყვებით, ეს ყველაზე უფრო კარგად წარმოაჩენს იმას, რასაც მე ვფიქრობ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. არიან მეცნიერები, რომლებიც სწავლობენ თქვათ ეპიტაფიებს, რომლებიც არის აღწერილი საფლავის ქვებზე და იქ რაღაც ხმით ნატირლები და წიგნებიც არის, ხო, ამის შესახებ და ერთი სიტყვით, ეს იყო რუსი მკვლევარი ქალბატონი, რომელიც იკვლევდა ამ ყველაფერს და ჩადიოდა სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა კუთხეებში, იმ შემთხვევაში რუსულს იკვლევდა და რუსეთის. ხო და ნუ ამის შესახებ თავის ნაშრომებში წერდა. და ერთხელ ყოფილა თურმე რომელიღაც მიყრუებულ, ჩაყრუებულ რუსულ პროვინციულ პატარა ქალაქში, სადაც ყველა ლოთია და ყველა ტრაქტორისტების ქალაქი და სვამენ ადიკალონებს და სპირტებს და აი ასეთ ადგილას. და თურმე ყოფილა ვიღაც ტრაქტორისტი ახალგაზრდა, რომელსაც ყავდა ძალიან ლამაზი და ძალიან საყვარელი შვილი გოგონა პატარა, 7 წლის. და ეს გოგონა გარდაცვლილა რაღაცის გამო, ავარიაში მოყვა მგონი თუ არ ვიცი. ხო და ну, ხო უნდა დაესაფლავებინათ და ძალიან განიცადა ამ კაცმა ეს ყველაფერი და როცა უკვე ასაფლავებდნენ და უნდა დაეხურათ ეს პატარა კუბო და დაეჭედებინათ, ვერ გაიმეტა თავისი შვილი და თურმე დაავლო ამ კუბოს ხელი და იგერიებდა ხალხს, რომლებიც ცდილობდნენ რომ წაერთმიათ, ну, კი არ წაერთმიათ, უნდა დაემშვიდებინათ და იგინებოდა თურმე და საშინელი სიტყვებით. მაგრამ იმავდროულად, ну, ეს ქალი როგორც წერს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გულწრფელი დატირება. რაც კი მას ენახა მთელი თავისი მოღვაწეობის მრავალი ათწლეულების განმავლობაში. ანუ უცნაურია, მაგრამ ზოგჯერ ალბათ კეთილი გრძნობების გამოხატვაც ხდება ისეთნაირად, როგორც იმ ტრაქტორისტმა გამოხატა და როგორც თქვათ ჩარლზ ბუკოვსკი და მისნაირი ადამიანები გამოხატავდნენ ხოლმე.
ეს აქვს უპროტესტი თავის სილამაზესთან დაკავშირებით, ხო, და გასაკვირი არ არის, ანუ რატო უკვირს მას იმის, რომ ადამიანები მის სილამაზეს აქცენტ ყურადღებას, ეს ხო ძალიან ნორმალურია და ადამიანური.
ეგ უკვე ძნელი სათქმელია თვით მთხრობელის შეხედულებითაც, ის იყო შიზოფრენიკიც, მაგრამ რაღაც წილად ალბათ ყველა ადამიანი ცოტათი შიზოფრენიკია. ну ეს თავისი სილამაზისადმი ის დამოკიდებულება ჩვენ არ გვესმის, ვერ ახსნით.
თუმცა ის სიტყვებით ხსნის, რომ ისინი ჩემს ხელს აფასებენ და არა პიროვნებას, მაგრამ ეს ან ცოტა ბანალური.
Ну, модит მივაწეროთ ეს მის, ასე ვთქვათ, არასწორ ფსიქიკას.
მოუჩვენო ხაზი გასმული ავტორს იმაზე, რომ ესი ყოველთვის მოდის, როცა ის ბანაობს. ხომ არ არის ამაში რაღაც სიმბოლური და თვითონ ხო არ ჩადო ავტორმა, რომ ეს კესი მოდის მაშინ, როცა ეს განიბანება. მამაკაცი.
მე ამას ვერ შევაფასებ, არ ვიცი. შეიძლება უბრალოდ მას ალღო ქონდა ასეთი, რომ მაინდამაინც მაშინ მოსულიყო, მაგრამ რაღაცნაირად ემთხვეოდა რა, ხომ?
სანამ შეესთავაზებს თანაცხოვრებას, ისინი მიდიან პლაჟზე. ეს რაღაც განსაკუთრებულად იდილიური მომენტი არის. რატომ უთხრა კესმა უარი, რატომ თქვა ამაზე უარი?
მაგას უკვე თვითონვე ამბობს, იმიტომ უთხრა, რომ არ იყო სათანადოდ ნათქვამი, ეს იყო რაღაცნაირად ცალყბად, ანუ თუ დარჩები, დარჩები ჩემთან, თუ არა და წახვალ ბარში წაგიყვან და როგორც გინდა ისე მოიქეცი, ნუ თავისთავად ამტყუნებს.
რატომ პირიქით? მე ესე დავინახე, რომ პირიქით ერთად იყვნენ სახში, მერე წავიდნენ, წაიყვანა ისე ირნეს, ერთად ჭამეს პლაჟზე, დაეძინათ. მე მგონი პირიქით ზუსტად ისეთ დროს უთხრა, როცა შესაფერისი მომენტი იყო ამის, სათქმელად.
მე ვფიქრობ, რომ არ იყო შესაფერისი მომენტი ამის, სათქმელად. ამ შემთხვევაში უკვე მე მას ვეთანხმები, რომ რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა შეეთავაზებინა
და დაჟინებით.
კიდაც დაჟინებით, ან ერთობლივი ცხოვრება სხვა რაღაცაა, დამოკიდებულება ერთმანეთთან ის რაც ქონდათ იმ მომენტამდე სანამ შეესთავაზებდა, ეს იყო ზერელე მაინც დამოკიდებულება, იმიტომ რომ კი მოწონდათ ერთმანეთი, კი სიყვარულიც იყო მათ შორის, მაგრამ ერთობლივი ცხოვრება უკვე ასე ის არ იყო მზად. არც ერთი და არც მეორე, უკვე აი თქვათ შეექმნათ ოჯახი და ეზრუნათ შვილებზე. რაღაც სოციალურად ძალიან დაბალი ფენის ადამიანები იყვნენ. ეს სულაც არნიშნავს, რა კი ავტორი წერს მათზე და ლაპარაკობს, ეს კარგია და ეს იდეალურად ასია. წერალი წერს იმას, რაც ხდება, რაც არის ცხოვრებაში. ავიღოთ ხაპრები თუნდაც, ხო ხალხური, წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანების მიერ მოგონილი. ხო არ შეიძლება რომ ყველაფერი იყოს კარგი, სადაც არის თქვა მზეჭაბუკი, იქ რაღაც კუდიანი დედაბერიც უნდა იყოს და ცხოვრება ასეთია და რაც არის ცხოვრებაში. აი პატარა მოთხრობაში ერთ-ერთი ეპიზოდი ცხოვრებისეული ავტორმა ასახა.
თავიდან როცა ამბობს ერთჩვენიერ დღეს მას ვიღაც მოცელავს და იმედია ეს მე არ ვიქნებიო, საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ
მაინც თვითონ მოცელა.
თვითონ მოცელა, ხო? დასასრულს რაც შეეხება, როგორც გავარკვიეთ, ორნაირად სრულდებოდა ხო სხვადასხვა ვერსიებში. ერთი იყო ბოლო აბზაციც გარეშე.
კი.
თავიდან არ ქონდა ეს აბზაცი და მე დაამატე. რამე შეძინა ამ ბოლო აბზაცმა შენი აზრით?
Ну, მე კიდევ ერთხელ გადავხედე ეს ხვარი, რამდენიმე ვერსია, სხვადასხვა თარგმანებია და ერთგან იყო მარტო, სადაც ბოლო აბზაცი იყო მოშორებული. ჩავთვალე რომ რა კი სხვაგანაც არის ეს იყოს, იმიტომ რომ ეს ავტორის გადაწყვეტილება ასეთი.
შეგეთხმა მაქვს რომელიც პირდაპირ კავშირში არ არის ამ მოთხრობასთან, ეპიტაფიებზე და ამ დაკრძალვებზე რო ვილაპარაკე, თვითონ ბუკოვსკის აფლავის ქვაზე აწერია Don't try. არ ეცადო და როცა ცოლს კითხეს გონი რატო აწერიაო და თურმე თვითონ ბუკოვსკისთვის ერთ დროს უკითხავთ როგორ წერო და რა არის შენი ინსპირაცია უთო. ესეთი პასუხი გაუწია რომ don't try, ნუ ეცდები წერას, უბრალოდ დაელოდო. როგორ ხედავთ?
ჩემი აზრით ძალიან ლაკონური და ძალიან სწორი პასუხი გაუწია. მართლაც ასე უნდა იყოს.
დიდი მადლობა ზურა. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 16 ეპიზოდს. ზურა ბლეჟაუმ ჩვენთვის წაიკითხა ჩარლზ ბუკოვსკის მოთხრობა ყველაზე ლამაზი ქალი ქალაქში.
მადლობა თქვენ.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.